Aftenball presenteres av Ocean Installer.
Når presten borte, danser klokkeren på bordet. Vi fortsetter med Thomas med en ny podcast her fra USA, og jeg må jo innrømme at vi savner flyg og stig bittelitt, men det litt deilig med noen uker uten de også, det ikke det?
Jo da, det her vi sitter i nærmere 30 grader i Greensboro og har bassenget i bakgrunnen og nettopp har vært ute og hentet oss en sandwich til frokost, så jo, en kjenner litt på det. Det deilig å være litt på guttatur, eller ikke?
Ja, det helt nydelig. Og nå, altså, det jo VM, men det også VM i logistikk for vår del. Vi landet i Boston. Nå har vi forflyttet oss til Greensboro, der så Norge har camp. Når de ikke spiller kamper, så har det tilholdssted her. Litt som du inne på, det jo helt sykt varmt. Jeg sitter jo helt i ro i skyggen, men jeg har melkespreng. Det ser ut som... Ja, den ikke samme farge som den var for et par timer siden, den t-skjorta her. Så det svettes i hvert fall, og det en enorm luftfuktighet. Men vi skal snakke litt om det vi var vitne til i Boston, Thomas, for Norge. De fikk en drømmeåpning, må jo si det. Vant 4-1 over Irak. Hva drar du med deg fra den kampen? For det, ja, vi kan være enige om i hvert fall den første omgangen, da lykket det ganske kraftig for de norske guttene.
Ja, de fekta tidvis ganske tøft mot et fysisk sterkt, et disiplinert Irak-lag. Og så tror jeg kanskje det var litt effekten av, jeg skal ikke snakke på vegne av spillerne og det norske landslaget, men det er klart, det har jo vært en slags stemning i rundt det norske landslaget, og spesielt blant supporterne, av en slags dette her skal være tre enkle poeng, vi skal inkassere dem, vi skal komme oss videre, og så det to tøffe kamper mot Senegal og Frankrike, og da som møtte Norge-laget i Foxborough der, det var en i alle fall i de periodene før Norge fikk disse mål, og så var det et tøft Irak-lag som gjorde det tøft og vrient for Solbakkens menn, men det viktigste er jo alltid å komme seg av gårde med tre poeng, og når stillingen til slutt blir som den blir, så er det klart at da er jo jobben gjort i alle fall.
Ja, det sier jo kanskje litt om hvor Norges et landslag er henne, når folk er litt sånn, nesten litt sånn misfornøyd etter 4-1 i en VM-åpning, uansett motstander, så er jo det et godkjent resultat. Er det ikke det det litt handler om i mesterskapet, på en måte få den der gode åpningen, når det god målforskjell i tillegg, altså det kan jo også bli viktig med tanke på å ta seg videre her, eventuelt som en trier da.
Ja, det er jo som det har vært sagt, i alle fall i min oppvekst, så har det alltid vært snakket om Tyskland og Italia, disse lagene som gjerne har startet som litt sånn dieselmotorer, sant? Litt forsiktig i gruppespillet, tar med seg poeng og de trenger, og så inn i et slutspill, sant? Og det kan jo ikke være noe annet enn et kvalitetstegn fra Norge, at de vinner på sånne dager, og at de vinner med sånne siffer, for de trenger jo bare den målforskjell, som du sier, inne i den kampen om å altså skulle de ryke på noe mot Senegal, og så har Frankrike siste, så er det klart at da er det helt avgjørende å ha en målforskjell som står seg til de andre treerne.
Og litt om, altså litt sånn personlige betraktninger da, for i hvert fall for min del da, som vant med å dekke Rogaland Sparebank-cupen til vanlig, så er alt forferdelig stort her i USA. Det var jo en helt fantastisk opplevelse å være med på denne her første VM-kampen til Norge siden 1998, både før og underveis og etterpå. Fortell litt, Thomas, hvordan du opplevde det.
Nei, du er jo inne på det. Det var bare da å være utenfor arenan i timene før kamp og snakke med norske supportere, tilreisende fra Rogaland, og få den ene etter den andre som på en måte setter ord på noe som de gjerne er ikke sikre på at de får oppleve igjen, det er klart, det er både kjempekult og nesten litt rørende å være med på. Og så er det jo, som du sier, bare opplevelsen å komme inn på arenan, inn på det mektige stadion der, og se, nå hadde jo jeg en ganske god spot på tribunen,
Nikskryd,
ja, der du satt i glassburet ditt med forbi der, men jeg opplever det på nært hold, sitte og høre det oppimot 10 000 norske supportere som, som kjører dette her ro-greiene sine, og, og som, ja, det var Jahn Teigen optimist på anlegg, og det var det ene og andre. Det var rett og slett en sterk opplevelse.
Jeg klarer ikke å bestemme meg for om det. Det både optimist som synges for full hals, og det der ro-greiene. Det jo egentlig sinnssykt harry, men på en eller annen charmerende måte så det veldig fint også. Jeg vet ikke, hva tenker du?
Nei, det, jeg jo enig i det harry, men så du samtidig med i USA. Det, dette er entertainment her, vet du. Så nei, det satt i alle fall stemning, og jeg kjente i alle fall at sant, du har reist langt for å komme deg til, og så kommer du inn på en arena, og så liksom det første som slår imot deg optimist på anlegget. Ja, det et eller annet fint med det, og så det et eller annet litt spesielt med
det også. Ja, det, og vi kan jo også si det, vi var jo ute og skulle treffe litt leide til litt lokale fans før kampen ut forbi stadion, og da havnet vi med i en sånn, vi havnet jo egentlig midt i sentrum når Irak-fansen og Norge-fansen sto og hoppet der. Det var nesten litt sånn småskummelt, men samtidig veldig dydelig, altså. Jeg har inntrykk av at det ekstremt mange rogalendinger her som altså en ting jo at det mange i troppen, men det jo vanvittig mange lokale som også har tatt turen ned her for å støtte Norge.
Ja, de har jo stått i hotellobbyer og på flyplasser og nesten lurt litt på dette her må jo være lokale folk, sant? Og så gjør du en analyse av dialekter, og så du litt sånn enten innenfor eller utenfor. Nei, det er veldig kult. Det er klart det er en stor appetitt for det norske landslaget, og det er en stor appetitt for det norske landslaget i Rogaland, helt åpenbart med Erling Braut Haaland og Thorstvedt og Brede Hangeland og hele gjengen der. Så det er klart, sånn må det nesten være når de ikke har vært med i et VM siden 98.
Ja, Christian Thorstvedt sa det fint til oss i Aftenbladet etter kampen. Han var helt enig i at Rogaland eier VM så langt, og det jo utrolig kjekt når man tar turen ned, at Erling Braut Haaland da skårer to mål, har en assist. Christian Thorstvedt var jo ikke enig i at det var et selvmål, men det har blitt registrert som et selvmål, men han jo med å presse det fram. Og så har du en tidligere vikingspiller, Leo Skiri Østigård, som setter 3-1 der på HV, så der jo mange lokale som på en måte virkelig markerer seg, og mange med lokal tilknytning, og vi kan egentlig ta oss og høre litt hva Thorstvedt sa, for egentlig så kunne karrieren hans sitt helt annerledes ut om han hadde gjort et litt annet valg for noen år tilbake.
Du var jo faktisk på vei til USA, altså her for i 2017-2018 var det vel i den tiden der. Hvor glad du for at du liksom valgte Viking i stedet for college?
Jeg er utenkelig for det. Karrieren min kunne sett helt annerledes ut, så ja, jeg skal gi mye takk til Viking og de som hjalp meg der, og Bjarne Berntsen som hadde troen på meg, så det er jeg takknemlig for.
Tror du du hadde vært her som spiller, og du hadde gjerne vært her som tilskuer hvis du ikke hadde gjort det valget?
Ja, det hadde nok vært som tilskuer, ja. Jeg hadde ikke vært som spiller hvis jeg hadde vært rett på college, så ja, jeg må si stor takk til Viking.
Du, resten av VM, nå har dere jo en god målforskjell, seier i første kamp. Hva tenker du dere kan få til?
Nei, vi bare happy nå for at vi har kommet oss gjennom første matchen og fått med 3 poeng, så ja, kan vi senke skulden litt inn mot de to neste matchene, så skal vi forberede oss godt inn til det.
Ja, Thorstvedt, takknemlig for valg, eller takknemlig for Viking, for at han fikk sjansen i, det var vel i 2017, slutten av 2017, han var på vei til USA for å gå på college, var liksom innforstått med at det gjerne ikke ble fotballspiller av han. Erik Thorstvedt, faren, tok en telefon til Bjarne Berntsen, spurte om sønn av Siv kunne trene med dem, fikk ja, og resten jo egentlig historie. Han har jo gjort kometkarriere. Hva synes du om det han leverte mot Irak? For vi snakker om impact players, altså han kom inn fra benken og skapte kørnere som ga 3-1, presset fram 4-1, kunne faktisk hatt et par mål også. Det var et kjempeinnhopp av Thorstvedt.
Ja, det er det som du sier. Vi nevnte det litt i forrige podd også, og det er klart, Thorstvedt, han har et eller annet litt sånn spesielt med han, et eller annet som passer veldig godt i det norske laget, fordi at det er klart du har en spydspiss som Erling Braut Haaland, og du har en Sørlot som blir brukt på flanken der, så kommer det inn en Thorstvedt som kan være litt imellom midtbanen der og angrepet, og som kan på en måte bruke den fysikken sin, denne evnen til å plassere seg i disse rommene imellom de to leddene der, og bare skaper, rett og slett skaper litt kaos og litt sånn uforutsigbarhet for motstanderens både midtbane og forsvar, og da han leverer i dette enormt sitt, da viser jo hvorfor han kan være en veldig viktig joker for Norge utover mesterskapet.
Ja, men nevnte han jo faktisk i forrige podcast før kampen som en joker fikk jo på mange måter rett I det uten at vi skal ta for mye av æren for det, men litt selvskryd vel lov å ta.
Ja da, det har vært nok stong ut i løpet av reisen, så jeg tenker at vi tar alle det som går stong I innan.
Og så kan vi si da, hvis det, vet ikke om Christian Thorseth hører på denne podden, men han ville jo ha dette målet, og vi skal prøve å hjelpe han litt på vei. Vi vil jo gjerne at en Stavanger-kar skal få et mål I et VM. Vi har sendt en mail til FIFA, bedt om... om svaret på hvorfor det målet har blitt registrert som et selvmål, og vi har også bedt om svaret på om de kommer til å se nærmere på dette, om det faktisk var et selvmål eller ikke, så vi prøver å hjelpe Thorstvedt litt på veien, og så tipper jeg jo at Infantino kjenner pressen når det kommer en mail fra store, mektige Stavanger Aftenblad, så vi får se hvordan den gaten der ender, men vi har I hvert fall prøvd å gjøre vårt. Og så kan man rette blikket bitte litt fremme, for det noen få dager til, så skal Norge møte Senegal i New Jersey, blir det vel New York, rett ut forbi New York. Hva tenker du om den kampen der?
Nei, da blir nok en vesentlig tøffere kamp enn Irak. Jeg slår jo inn åpne dører selvfølgelig, men Senegal det et helt annet kaliber, skal være et helt annet kaliber, spillermaterialet, det er veldig bra. Jeg ganske sikker på at hvis du går inn og sjekker odds og så videre, så skal det være en, I hvert fall på forhånd, spådde være en jevn kamp. De kommer fra et tap mot Frankrike, men en veldig god førsteomgang mot Frankrike, som jo bare sier noe om nivået. Så jeg tror at det å komme seg for Norge sin del så handler det om å glemme litt grann den prestasjonen mot Irak ja, inkassere de tre poeng og være fornøyd med det, men så det om å gjøre å brette opp ærmene og et poeng tar en gjerne imot, tre poeng hadde vært helt optimalt, men bare være veldig på vakt for et revansjesugent Senegal-lag altså.
Absolutt, og så har jo den banen på MetLife Stadium, der Norge skal spille neste kamp, har jo fått massiv kritikk. Vi har jo sikkert nevnt det 100 ganger I denne podcasten at du halvt fransk, så du har jo fått med litt av kritikken, for Frankrike møtte jo Senegal på denne arenaen. Hva det kritikken går I, og hvordan denne banen her på den stadion?
Ja, nei, det var jeg tror jeg skubbet litt bort til deg på flyet her og siterte Frankrikes midtbanespiller Adrien Rabiot her om dagen. Altså, kritikken går jo på at banen enkelt og greit, det første han sa etter denne matchen her var, han sa til fransk press at jeg usikker på om du I det hele tatt kan kalle det en fotballbane. Og han har forklart det I ettertid at det handler om at han synes det kjentes ut som en hard kunstgrasbane at dekket det er tøft å spille på og hardt så det klart at det også en sånn det jo også noe å vende seg til og det en annen sprett og det en annen I det hele tatt en annen måte å spille fotball på nesten så det også noe å ta med I den faktoren før denne landskampen her.
Absolutt, det blir spennende å se. Det jo heldigvis likt for begge lag, som vi liker å si. Før vi slipper VM helt, så skal vi høre fra en tidligere vikingspiller, Sondre Langås, som ble hentet til Viking fra Ranheim for 2-3 millioner I 2023. Spilte I Viking I halvannet år, og så fortsatte han reisen til England, og han sier litt om reisen han har hatt, og så snakker han også litt om Henrik Falkner.
Henrik Falkner har jo gått litt den samme ruta som deg via Viking til landslaget. Du var vel også på landslaget mens du var I Viking. Hva synes du om det han har levert på treninger?
Nei, jeg synes han, hva skal jeg si, utifra det lille jeg så når vi trente lag før jeg fikk til Derby også, så han en steingod spiller og har en veldig god fysikk og godt trykk, for, I hvert fall I boksene, så nei, jeg er ikke overrasket at han gjør det bra på treningene.
For din del da, når du gikk fra Ranheim til Viking for noen få år siden, som hadde sagt til deg da at du skal spille VM om noen få år, hva hadde du tenkt da?
Nei, jeg hadde tenkt at du var sinnssyk I høyde også. Så nei, det hadde jeg ikke akkurat trodd det da, nei. Men det var fullt mulig da, så det har vært litt av en reise.
Fortell litt om hvordan du opplever det trøkket og det å liksom være med på første VM siden 1998 med den røde veggen her. Og ja, det må jo være sinnssykt kult å være en del av.
Jo, så klart. Nei, det jo så stort som du får det, og kunne få lov til å være med på det og være en del av det. Og nei, så kan jeg si at man litt I en boble også, kanskje. Altså, man, kanskje det skjer jo mye fotballkamper på VM nå, men altså, man I en boble der man tenker på altså, neste kamp hele tiden. Og det var godt å få gjort den første kampen nå, og få en god del mål, så det var fint det.
Ja, Thomas, det er jo kult når det er så mange som enten er lokale eller som har liksom vært i lokale klubber. Det gjør det jo litt ekstra spesielt, spesielt når de kanskje markerer seg også, da, sånn som Haaland og Østigård og Thorstvedt som jeg var inne på.
Ja, det jo, og det veldig kjekt for oss som jobber i Stavanger Aftenblad å ha så mange håper jeg, linker til regionen når vi først her for å dekke VM, og for Sondre Lange sin del. Jeg synes det kult det han sier om Henrik Falkner. Jeg synes det er artig på en måte at han trekker frem en, da som en konkurrent, sant? Og gir han den hyllesten og den skryten. Og så er det Lange, han er en fargeklatt. Han er deilig måten han melder på. Det er jo en av det der, det er litt sånn kult de norske midtstopperne i denne troppen, det er masse X-faktor, Langås med tempo sitt, det er jo en mann som kan redde en del situasjoner i enkelte kampscenario, og du har Henrik Falkner med sin dødballstyrke, jeg synes det er kult.
Helt enig, og det gir oss jo en fin bro når vi snakker om vikingspillere og tidligere vikingspillere, for vi skal snakke bittelitt om viking også i denne podcasten. Da skjer ting i viking, litt som vi meldte sist. Aller siste nå, for bare egentlig ganske få minutter siden, så ble Hilmir Mikkelsson bekreftet klar for Sigma Olomouc. Prøv meg på det, jeg aner ikke om det er rett uttale, men... Men hva tenker du om at han er solgt, men var vel egentlig ganske enig om at det kanskje var rett for begge parter?
Ja, absolutt. Jeg tror for hans del, for klubben, altså for Vikings en del, så var dette her eneste riktige utfall. Nå får han muligheten til å komme seg inn i et nytt miljø, i en annen klubb, i en annen liga, få testa seg, få kanskje større arbeidsoppgaver og mer ansvar. Og så får Viking bladde om til neste sida og sitte litt grann på hva er det vi har å rutte med nå før sesongen tar til igjen.
Og så gir det kanskje, eller kanskje ikke dilemma, vi vet jo egentlig at Viking jakter offensive krefter, vi har jo nevnt han postet med han nederlandske spissen, men hva tenker du om, altså Nick D'Agostino er jo tilbake i Viking nå etter et utlån i Australia, er vel skadet igjen, det er ikke noe bomba, men hva tenker du om Viking som per akkurat nå da går inn i en høst med Veton Berisha, Agostino og... Peter Kristiansen, er de godt nok til med det, tenke på den høsten som venter med Europaspill og gulljakt i Eliteserien?
Altså hvis du ser vekk ifra skadehistorikk og skadeproblematikk, så er det jo tre isolert sett gode angrepsspillere, og ikke noe jeg hadde bekymret meg for. Men når du vet hvor ofte D'Agostino og Berisha er ute med skadeplage, så er det jo klart at det ikke er godt nok for et lag som Viking, som skal jakte Champions League og som skal jakte et nytt seriegull. Jeg er ganske sikker på at Viking også sikkert føler at de må ta grep. Det er jo en grunn til at den er linket til disse navnene som du nevner, og det er nok rett og slett fordi at Viking prøver å posisjonere seg. De må ha, altså Kristiansen er en veldig, veldig bra angriper, men de må ha en fyr som er klar til å komme inn på kort varsel og som ikke sliter med det ene og andre.
Helt enig, altså du kan jo egentlig ikke stole på de to, for de er så mye skadet. Det er jo en helt ekstremt hvor mye skadeplager de to har vært, og fortsatt er. Og jeg er ganske sikker på at Viking er fullt klar over selv også, og kommer til å styrke seg offensivt. Men jeg skal ta med litt annet også, for Viking var tilbake på treningsfeltet også etter en VM-pause og sommerferie. Da manglet, nevnte Berisha og Agostino som er skadet, Roseth manglet, men han er visst nok av de som var vekke grunn av skader, da den som er nærmest og ble klar. Han blir jo, det blir jo som en på en måte ny spiller, ekstra dimensjon bak der. De har nesten for god dekning nå bak i rekker, Thomas.
Ja, det er mange gode midtstoppere og gode midtstoppere som ikke er fornøyd med å ikke få spille. Jeg bare kom til å tenke på når du sier det, Anders Bertelsen, og det han sa til Stig, vår kollega, da vi var i Kristiansund før VM-pausen, og Bertelsen spilte der, og han uttalte vel til Stig at han kan ikke være tilfreds med å ikke spille i Viking, så enkelt er det, og så håper jo han selvfølgelig at situasjonen utvikle seg og til det er bedre for han, men det er klart at dette blir tøft å jonglere for Viking, og så er det viktig å ha den der bredden selvfølgelig. Det er helt avgjørende når du skal inn i Champions League til høsten eller Europa League til høsten, men ja, det skal bli interessant å se om de klarer å jonglere dette her ut året altså.
Absolutt, og så glemte jeg å si det med Daggers da, at der kan det jo fort kanskje også skje ting, vil jeg tro. Det ikke sikkert han spiller I Viking, I hvert fall neste år, tenker jeg. Så det viktig å ta med I det regnestykket. Og så kan vi også bare nevne at Viking har fått nytt kunstgras. Det som jeg mente Johnny Stensnes var en bra ting, at det var bedre demping og sånn, at det kanskje kunne være med å minimere skaderisikoen enda mer. Og I tillegg så hadde Viking fysiske tester I dag, ifølge Zlatko Tripic, så var da vikingleiren veldig fornøyd med resultatene, så de kommer jo styrka tilbake etter sommerferien. Det jo også utrolig kjekt og viktig, og det skulle kanskje bare mangle når vi vet hva som venter I høst, og Europaspill og alt dette her.
Ja, da, og det som du sier, det er nesten så det skal være. Altså, det klart, det nok sikkert en forferdelig sulten tropp som gir seg klar til å brette opp ærmen og gyve løs på. Først det jo Søndergiske og en treningskamp I Danmark for å få beina I gang, og så det rett, så det er vel Sarpsborg borte, det ikke da, som er neste på menyen I juli. Så nei det godt å høre at ting som de skal være I Ottervågen, altså.
Det gir optimisme for det som venter, og vi også optimistiske med tanke på det som venter her. Vi skal være I USA frem til etter siste gruppespillkamp mot Frankrike, så vi prøver å få til noen sporadiske podcaster og videre, hvor vi skal snakke om VM, Viking og eventuelt andre kule ting som rører seg. Nå jeg faktisk litt nervøs her, for det det som ser ut som en skorpion her på nabostolen, og det tror jeg et lite sånn tegn om at kanskje vi skal gi oss og forflytte oss. Takk så mye for at dere har hørt på, og på gjenhør.